Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu
pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobroveče. Danas u središtu pažnje o potencijalima poljoprivrede u Srbiji, kako unaprediti prehrambenu proizvodnju. Šta je najvažnije za budućnost sela? Ja sam Olivera Simić Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. U studiju Radio Beograda 1 su akademik profesor dr. Dragan Škorić iz Srpske akademije nauka i umetnosti, predsjednik odbora za selo. Dobroveče, profesore Škoriću, i dobrodošli.
Dobroveče vama.
Gost emisije gospodin Dragan Šagovnović, direktor Ekonomskog instituta u Beogradu. Dobroveče i hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju. Sa nama je i dr. Vlado Kovačević iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede. Gospodine Kovačeviću, dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče.
Sagovornik emisije U središtu pažnje i putem telefona sa nama je i Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu. Gospodine Radojeviću, dobro veče.
Dobro veče vama, vašim gostima i svim slušalcima.
Evo da krenemo od Vrdnika, gde je organizovan 7. poljoprivredni forum Hrana za Evropu. Tom prilikom je predstavljen deo studije o ekonomskom i društvenom razvoju Srbije do 2040. godine, koji se odnosi i na poljoprivredu i prehrambenu industriju. Gospodine Šagovnoviću, a to je i pitanje za gospodina Radojevića, vi ste jedan od organizatora 7. poljoprivrednog foruma zajedno sa Društvom agrarnih ekonomista Srbije. Prosto, šta je bilo u fokusu i koje su teme dominirale na ovogodišnjem poljoprivrednom forumu Hrana za Evropu?
Izvolite. Evo ovako, ja ću prvo da pozdravim sve slušalce i sve sagovornike danas. Moram da kažem da smo ovaj forum malo drugačije zamislili od prethodnih foruma. Zašto? Povod nam je bilo 70 godina Ekonomskog instituta i jedan jako veliki projekat, da kažem, u koji smo ušli sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti u martu 2017. godine. A to je prosto bilo da pokušamo, pošto imamo zajednički stav da se nacionalna politika vodi na osnovu dugoročnih nacionalnih dokumenata koji rade nacionalne institucije, i pokušali smo da damo svoj doprinos tako što ćemo raditi dokument Srbija 2040. godine. Prosto mislimo da je Srbiji takav dokument neophodan i da imamo resurse, da kažem, Srpska akademija, Ekonomski institut i svi ljudi koji su uključeni u to, da napravimo jedan dokument koji može biti objektivan prema prošlosti i sa druge strane vodilja za budućnost. U okviru ovog 7. poljoprivrednog foruma Hrana za Evropu hteli smo da predstavimo, znači, deo studije koji se tiče radni materijal poljoprivredne i prehrambene industrije, a onda smo, i samo ću kratko da kažem, proći ovaj, kroz taj program, i onda smo hteli da to neko viđenje osvetlimo, da kažem, iz više uglova. U tom smislu, znači, imali smo prvi deo u kome su predstavljeni delovi studije posvećeni poljoprivredi i prehrambenoj industriji, da bi posle toga čuli prve utiske privrednika, koji su predstavnici, da kažem, najvećih agroprivrednih kompanija kod nas, od kojih neke, što je meni jako drago, već danas imaju parametre da praktično prevazilaze i prosek Evropske unije. Posle toga smo hteli da čujemo prve utiske izvršne vlasti, gde smo imali učešće ministra poljoprivrede, gospodina Nedimovića i našeg dragog Vuka Radojevića, pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Posle toga smo, pošto nam je moto celog foruma bila pametna poljoprivreda, znači, da kažem, savremena poljoprivreda, imali nekoliko jako interesantnih prezentacija, od toga srpska poljoprivreda viđena očima drona, pa onda, da kažem, još niz prezentacija u tom popodnevnom delu. Drugog dana foruma hteli smo da čujemo koji su prvi utisci struke u odnosu na to što smo izložili. Imali smo učešće više renomiranih profesora, da bi na kraju, znači, završili panel sa ljudima koji su 7 godina, da kažem, uz nas u ovom forumu, da vidimo kakvi su njihovi stavovi o svemu tome.
Gospodine Radojeviću, vi ste na forumu govorili o informacionim tehnologijama koje se odnose na unapređenje i racionalizaciju poljoprivredne proizvodnje i o važnim projektima iz te oblasti, koji se odnose na to da se mora menjati svest kako bi domaći agrar počeo da hvata korak sa svetskim trendovima. Koliko su ove nove tehnologije, da kažem komercijalne tehnologije, primenjive na terenu? Šta je u fokusu?
Da, najpre dozvolite mi da pozdravim i zahvalim se organizatorima 7. Poljoprivrednog foruma Hrana za Evropu, dakle i Ekonomski institut i Društvo agroekonomista Srbije i Srpska akademija nauke i umetnosti, Odbor za selo, dakle što su ove godine izašli sa izuzetno aktuelnom temom kao što je primjena informacijskih tehnologija u poljoprivredi, jer smatramo da sa unapređenjem primjene informacijskih tehnologija u poljoprivredi svakako dolazi do unapređenja celokupne poljoprivredne proizvodnje, ostvarivanja boljih rezultata, što nam je zajednički cilj. Ono što svakako treba spomenuti jeste istraživačko-razvojni institut za informacijne tehnologije BioSens u Novom Sadu, kome je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, i zaista treba da budemo ponosni na jedan takav institut koji je zapravo dobitnik velikog projekta od strane Evropske komisije u vrednosti od blizu 30 miliona eura, gde treba u Novom Sadu, dakle, da se osnuje i formira i započne sa radom Evropski centar izvrsnosti, dakle, koji podrazumeva pre svega, naravno, primjenu informacijnih tehnologija u poljoprivredi.
To je Horizont 2020.
Tako je. Iza tog projekta stala i Vlada Republike Srbije, dakle, polovinu finansijskih sredstava obezbeđuje Vlada Republike Srbije, dakle, oko 14 miliona eura, tako da ovaj projekat zapravo ima podršku u republičkoj vladi, i to je ono što svakako negde obećava da će svi rezultati imati punu primjenu u državnim organima. To je ono što nam je neophodno, jer samo na ovaj način možemo imati adekvatno stanje u poljoprivredi i možemo racionalnije upravljati određenim procesima u toku poljoprivredne proizvodnje. Mi evo i ove godine, upravo ovih dana, potpisujemo ugovor sa institutom BioSens, gde očekujemo da monitoringom, jeli, na način upotrebe daljinske detekcije u poljoprivredi dođemo do određenih rezultata. Pre svega detekcija setvene strukture i procena stanja useva. Nažalost, mi sada prilično lutamo kada su određeni podaci u pitanju, jer statistika prepoznaje samo ono što poljoprivrednici prijave kroz registraciju poljoprivrednih gazdinstava. Međutim, stanje na terenu nije uvek odgovarajuće u odnosu na ono što se registruje kroz poljoprivredna gazdinstva, tako da je neophodno da imamo kvalitetne, adekvatne instrumente pomoću kojih možemo upravljati i donositi odluke u poljoprivredi. Pored toga, napomenuo bih da mi kroz ovogodišnji ugovor od Biosensa očekujemo i detekciju i prepoznavanje navodnjavanih parcela na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, kako bismo s jedne strane imali adekvatne podatke kolike su zapravo površine pod navodnjavanjem u Vojvodini, ali isto tako kako bismo i sve korisnike uveli u sistem naplate naknade za navodnjavanje, jer smatramo svakako da nije racionalno da imamo trošenje jednog prirodnog resursa kao što je voda na neadekvatan način. Pored toga očekujemo detekciju i prepoznavanje parcela koje su pod protivgradnim mrežama, pod plastenicima, zatim pod izgrađenim ribnjacima, pod divljim deponijama, i sve su to neophodni podaci kako bismo mogli da upravljamo i sa poljoprivrednim zemljištem i da donosimo kvalitetnije odluke u koncipiranju mera agrarne politike. Takođe, kroz ovaj naš ugovor planiran je razvoj digitalne platforme AgroSense, koja je namenjena zapravo poljoprivrednicima kao krajnjim korisnicima, gde oni sa redovnim ažuriranjem i unošenjem svojih redovnih aktivnosti praktično mogu u dobroj meri da predvide svoj proizvodni proces. Isto tako, ova platforma može da bude dobar osnov i za dodelu subvencija, ali isto tako i za osiguranje useva, jer mnoge zemlje u EU zapravo i koriste satelitske snimke kao preduslov za ostvarivanje prava na subvenciju, ali isto tako za osiguranje useva kako bismo imali adekvatno stanje. Verujem da primenom informacijnih tehnologija u poljoprivredi zapravo činimo za naše uslove jedan revolucionaran iskorak, i to je nešto što nas očekuje i moramo biti svi spremni, svi, celokupna društvena zajednica, svi koji smo zainteresovani za dalji razvoj poljoprivrede, moramo aktivno učestvovati u tome i podići nivo svesti kod samih poljoprivrednika.
Da, digitalna platforma namenjena poljoprivrednicima i primjena informacionih tehnologija u poljoprivredi je, čini mi se, deo ovoga o čemu je gospodin Šagovnović na početku govorio, pametna poljoprivreda, odnosno savremena i moderna poljoprivreda. Koliko je to primjenjivo u našim uslovima, mislim na nove tehnologije na terenu, s obzirom na probleme koji još uvek prate poljoprivredne proizvođače?
Tako je, zato sam i rekao da je to zajednički zadatak svih nas koji smo zainteresovani za dalji razvoj poljoprivrede. Dakle, zahteva angažman šire društvene zajednice i neophodno je da kod poljoprivrednika podignemo nivo svesti u kontekstu neophodnosti primjene informacionih tehnologija. Dakle, iz tog razloga mi ćemo takođe izvršiti kroz ovaj projektni ugovor sa Biosensom obuku i savjetodavaca u poljoprivrednim stručnim savjetodavnim službama, kako bi oni dalje u direktnom kontaktu sa poljoprivrednicima mogli, jeli, da im približe njihov interes i približe ulogu i značaj primjene ove digitalne platforme u njihovim proizvodnjama. I zato kažem, verujem da smo svi svesni da je ovaj iskorak kapitalan i da ćemo se maksimalno angažovati i posvetiti u narednom periodu upravo razumevanju potrebe za primjenom informacijskih tehnologija u poljoprivredi.
Gospodine Radojeviću, i pitanje, u toku je li tako priprema koncepcije agrarnog budžeta Vojvodine, jer je cilj vojvođanske vlade od 2016. da ojača poljoprivredu. Na koji način ćete pomoći, pre svega, mlađim poljoprivrednicima?
Jeste, dakle, mogu da napomenem da je agrarni budžet Vojvodine u ovoj 2017. godini, znači, bio finansijski nikada značajniji. Dakle, nikada više para nije bilo za poljoprivredu Vojvodine nego što je to slučaj u ovoj godini. Pokrajinska vlada je preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu načinila jedan vanredan napor tako što je obezbedila ovaj nivo sredstava, i moram da napomenem da je budžet u ovoj godini veći u odnosu na prethodnu za nekih 11%. I akcenat je svakako stavljen na unapređenje i razvoj sistema za navodnjavanje. Moram da napomenem da smo ove godine izdvojili 472 miliona dinara kroz bespovratna sredstva poljoprivrednicima Vojvodine. Imamo blizu 1000 poljoprivrednika koji su iskoristili ovu meru agrarne politike Vojvodine. Dakle, došli su na ovaj način do bespovratnih finansijskih sredstava i ukupna površina koja može da se navodnjava nakon ovih realizovanih investicija je oko 5.500 hektara. Dakle, 5.500 hektara novih površina pod sistemima za navodnjavanje. Pogotovo na značaju dobija ova cifra od 472 miliona dinara na značaju kada uporedimo sa prethodnim periodom, kada je maksimalno se izdvajalo do 300 miliona. Dakle, značajno više sredstava. Ukupna vrednost investicija, dakle ovo je bio deo sekretarijata, ali sa sredstvima poljoprivrednika, ulaganja u navodnjavanje je bilo na nivou oko 840 miliona dinara. Dakle, u jednoj godini značajne ulaganje u sisteme za navodnjavanje.
Izvolite.
Samo kad pričamo već o navodnjavanju, dakle, da. Takođe, vanredne investicije u regionalne hidrosisteme za navodnjavanje, gde smo kompletirali projektno-tehničku dokumentaciju i započeli prvu fazu realizacije sredstava od strane Abu Dhabi fonda za razvoj. Dakle, oko milijardu i po dinara se investira u regionalne hidrosisteme za navodnjavanje. Već smo pripremili projekte za drugu fazu, projekti su kompletirane, očekujemo također da nam budu odobreni, a paralelno sa tim obezbedili smo sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za treću fazu. Kad saberemo ove tri faze, dakle, procena je da će biti omogućeno navodnjavanje na novih oko 120.000 hektara. I onda kada ovu logistiku, infrastrukturu u koju ulažemo, povežemo sa ovim našim merama subvencije gde dajemo poljoprivrednicima bespovratna sredstva za nabavku samih sistema za navodnjavanje, onda zaista možemo da kažemo o planskom, sistematskom pristupu nove pokrajinske vlade ka unapređenju navodnjavanja u Vojvodini.
Da.
Ako govorimo o novim merama agrarne politike, spomenuli ste mlade poljoprivrednike, mi smo ove godine po prvi put realizovali konkurs koji se tiče mladih poljoprivrednika do 40 godina, dakle takozvani start-up program, gde bespovratno dajemo do 10.000 eura po poljoprivredniku za započinjanje poljoprivredne proizvodnje, a onda im sve ove ostale mere agrarne politike stoje na raspolaganju. I kada govorimo također o mladima, po prvi put smo u svim merama agrarne politike Vojvodine prepoznali mlade poljoprivrednike do 40 godina, žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava i sve one koji se bave poljoprivredom u otežanim uslovima rada i oni mogu da ostvare dodatno bespovratna finansijska sredstva čak i do 70% u odnosu na realizovanu investiciju. Dakle, 70% bespovratnih sredstava mogu da dobiju ove kategorije poljoprivrednika, što je, složit će ti se, jedan značajan iskorak i ako poredimo sa nekim drugim privrednim delatnostima u razgovoru i sa poljoprivrednicima i sa predstavnicima prehrambene industrije, zaista možemo biti zadovoljni sa ovakvim nivom podrške od strane pokrajinske vlade.
Ja ću vas, gospodine Radoviću, zamoliti da ostanete na telefonskoj liniji. Sagovornici u studiju su akademik profesor Dragan Škorić, predsjednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, Dragan Šagovnović, direktor ekonomskog instituta i dr. Vlado Kovačević, Institut za ekonomiku poljoprivrede. Gospodine Kovačeviću, kako vi prosto vidite ove vrlo lepe vesti koje nam dolaze iz Vojvodine s obzirom na ipak mnogobrojne probleme u sektoru poljoprivrede koji su još uvek prisutni, a razgovarat ćemo u toku emisije i o demografskoj politici i o budućnosti, sadašnjoj situaciji budućnosti sela i tako dalje.
Pa mislim da je ovo izuzetno i dobra vest i veoma značajna. Naime, savremene tehnologije se uveliko primenjuju u svjetskim okvirima i poljoprivreda se u tom smislu vrlo razvija, tako da poljoprivrednici u svjetskim okvirima komercijalno već duži niz decenija koriste nove tehnologije i zemlje kao što je recimo Evropska unija značajno podržavaju ovakve tehnologije. Sa druge strane, Srbija je izložena procesu otvaranja tržišta i to je neka neminovnost, pre svega usled pristupanja Evropskoj uniji i pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, tako da je neminovno da naprosto zbog povećanja konkurentnosti poljoprivrednog sektora primenimo i ove nove tehnologije i da primenimo nova znanja. Koliko značajno nova znanja, nove tehnologije mogu biti, možda može da ilustruje činjenica da ukoliko bi povećali prinos mlijeka i ukoliko bi za 10% i prinos žitarice za 10%, Srbija bi ostvarila dodatan prihod od preko 100 miliona eura. Tako da su nova znanja i nova tehnologija naša neminovnost i svaki rad u ovom smeru je za srpsku poljoprivredu dobrodošao.
Gospodine Čagovnoviću, izvolite.
Pa evo ja samo pre nego što da nastavimo dalje, znači samo par podataka. Mi smo kad smo počeli organizaciju ovog foruma uzimali neke pokazatelje da je vrednost agrarne proizvodnje po hektaru u Srbiji na nivou proseka Evropske unije, Srbija bi praktično trebala da ima tri puta veću agrarnu proizvodnju. Sa druge strane imamo već danas kod nas primere, znači ajde, ja ću pomenuti, jedan od partnera našeg foruma je bila i kompanija Delta Agra, gde sam ja zaista bio prijatno iznenađen kad sam čuo da su njihovi prosečni prinosi, ne znam, 7,5 tona pšenice po hektaru, kukuruza 12 tona, soje 4,1 tonu, šećerne repe 68 tona po hektaru, da sad ne idem dalje za jabuku 70 tona po hektaru, i prosto se recimo na forumu pojavio jedan komentar, kada bi naši prinosi kao zemlje bili na tom nivou, mi bi praktično već danas trebali da imamo 16 milijardi eura od agrane proizvodnje. Ali sa druge strane, da bi to sve bilo moguće, potrebna su jako, jako, jako velika ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju da bi mogli da dođemo do toga, i to jeste taj neki koncept pametne ili precizne poljoprivrede, zbog čega smo mi nazvali ceo forum tako.
Profesor Škorić, izvolite.
Pa ja bih krenuo od realnosti, odnosno činjenica koje sada postoje u srpskim selima. Ono što je bitno, da 86% srpskih sela rapidno se smanjuje broj stanovnika. Sela su sve starija, puno ima staračkih domaćinstava, da u selima koja nestaju, a njih ima oko 1200 u Srbiji, posebno u brdsko-planinskim regionima i u regionima prema Kosovu, Makedoniji i Bugarskoj, je situacija više nego alarmantna. Prvo trebamo vidjeti i napraviti srednjoročnu, pa onda dugoročnu strategiju kako obnoviti srpska sela. Uh-huh. A ono što je još karakteristično, da broj mladih ljudi je jako mali koji ostaju na selu. Oni odlaze uglavnom u gradove i obično obavljaju neke sporedne djelatnosti. Možete u kafićima vidjeti bezbroj takvih mladih ljudi. Moje mišljenje je da prvo, znači, treba stvoriti uslove, obnoviti srpska sela, stvoriti uslove da mladi ostaju na selu. To je veoma zahtevan, dugoročni proces koji treba Srbija da realizuje, odnosno prvo da osmisli, pa onda da realizuje korak po korak, jer to će trajati sigurno nekih 10-20 godina unapred.
Pričat ćemo na svakako detaljnije o realnosti srpskih sela i o projekcijama za budućnost. Hoću da pitam gospodina Radojevića, kakva je situacija u selima u Vojvodini? Da li o svemu ovome što ste govorili, dakle, da li na tom uspešnom putu stoji nepovoljna demografija koju smo čuli deo od profesora Škorića?
Svakako, i ja ovom prilikom želim zaista da se pohvalno izrazim za sve aktivnosti Odbora za selo pri Srpskoj akademiji nauka, profesoru Škoriću i njegovim saradnicima, koji su zaista akcenat stavili na prave teme. Jedna od tih tema jeste svakako udruživanje u zemljoradničke zadruge, nešto gde mi imamo zaista dugu tradiciju. U Vojvodini zadrugarstvo ima sada već preko 170 godina dugu tradiciju. Postoje navike poljoprivrednika kada je u pitanju udruživanje u zemljoradničke zadruge, međutim, nažalost, zadnjih 20-ak godina mnoge su devastirane zemljoradničke zadruge, i ako pogledamo, jeli, unazad, to nije bilo tako davno, svako selo je, da kažem, bilo onoliko jako koliko je bila jaka zemljoradnička zadruga u tom selu, jer je ona bila nosilac ne samo poljoprivrednih aktivnosti, nego svih društveno-odgovornih aktivnosti na nivou tog sela. I sada imamo izuzetno dobre primere zemljoradničkih zadruga širom Vojvodine, uprkos tome što su mnoge, kao što sam rekao, devastirane u prethodnom periodu. Ali smatram da moramo poljoprivrednike stimulisati da se udružuju u zemljoradničke zadruge, dakle, pre svega iz razloga što mali i srednji poljoprivredni proizvođači, pre svega mali, teško mogu opstati na vrlo često surovom tržištu poljoprivrednih proizvoda. Iz tog razloga mi planiramo u narednoj godini da posebno prepoznamo zemljoradničke zadruge kao korisnike naših bespovratnih finansijskih sredstava, dakle, iz razloga što verujemo da i kroz taj finansijski stimulans, kroz finansijsku motivaciju možemo negde pre opredeliti poljoprivrednike da idu u pravcu udruživanja. Primera radi, mi smo kroz sve naše mere agrarne politike ove godine povećali maksimalan iznos po poljoprivredniku, povećali smo i nivo, procentualni nivo povrata u odnosu na realizovanu investiciju, a ideja nam je da u narednoj godini posebno prepoznamo zemljoradničke zadruge. Dakle, ako je za, primjera radi, opremanje hladnjače u ovoj godini za poljoprivrednika maksimalan iznos bio 5 miliona, ideja nam je da u idućoj godini, ako zemljoradnička zadruga konkuriše, može da ostvari 5 puta više sredstava, dakle 25 miliona dinara, što znači da je to minimum 50% od njihove investicije, da i oni moraju da ulože 25 miliona, za 50 miliona dinara može da se napravi hladnjača koja ima, da kažem, regionalni značaj u poljoprivredi. To nam je ideja i želimo na taj način pre svega da podržimo podizanje skladišnih kapaciteta, dakle hladnjača, ali isto tako i prerađivačke kapacitete, kako bismo omogućili zemljoradničkim zadrugama da izađu sa polu ili gotovim proizvodima na tržište, a ne sa sirovinama, pošto jeli konstatujemo već duži period da nam je jedan od osnovnih problema što izlazimo na tržište, i to međunarodno, jeli, sa primarnim poljoprivrednim proizvodima, a svakako da bi se dodatno
fokus je na finalnim, da.
Tako je, valorizovala primarna proizvodnja, da. Jeste da se izađe sa polu ili gotovim proizvodima. Dakle, to nam je namera i želimo u tom kontekstu da i finansijski, pored edukacije, ukazivanja poljoprivrednicima o značaju i neophodnosti udruživanja u zemljoradničke zadruge, želimo i na ovaj finansijski način da ih dodatno stimulišemo, i verujem da ćemo ići na podršku i da će poljoprivrednici pre ili kasnije, a bolje da to bude pre, shvatiti neophodnost i neminovnost udruživanja u zemljoradničke zadruge.
Gospodine Radojeviću, puno vam hvala na uključenju emisiju u središtu pažnje.
Hvala vama što se bavite ovim aktualnim temama u poljoprivredi, i veliki pozdrav za vaše goste i slušatelje.
Čuli smo gospodina Vuka Radojevića, pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Gospodine Šagomović, izvolite.
Pa ja sam samo hteo, pošto ste nekoliko puta pomenuli demografiju, a kažem, naša studija pokušava da obuhvati cjelinu problema, i praktično ako pokušavamo da obuhvatimo cjelinu problema, ne možemo da ne krenemo od demografije. I u tom smislu sam hteo da kažem neke brojke koje mislim da su zaista upozoravajuće. Analize iz ove studije pokazuju da se do 2040. godine očekuje smanjenje broja stanovnika za 1,5 miliona. Znači 1,5 miliona građana Srbije će biti manje do 2040. ako se nastave trendovi koji su danas. Druga stvar, očekuje se staranje populacije do medijalne starosti od 50 godina. Da prosječna starost stanovništva bude 50 godina. Već 2030. se očekuje da 1/4 stanovništva bude starija od 65 godina, da bi do 2040. znači već stigli do toga da 1/3 stanovništva starija od 65 godina. Ovi trendovi apsolutno utiču na raspoloživost radne snage. I raspoloživost radne snage, gde je tu proces, što je uvaženi profesor Škorić rekao, gde je tu proces daljeg otvaranja zemlje, koje je za sve, u svim zemljama u regionu imao za posljedicu za to da jako puno mladih i obrazovanih ljudi prosto traži šansu u drugim zemljama te neke unije ka koje težimo. Samo sam hteo da dam ovih da par informacija, da ne prekidamo profesora iz prostog razloga, što je ovo, da kažem, na nivou cele zemlje, gde je poljoprivreda samo jedan i selo jedan segment. I samo se izvinjavam na
izvolite,
kratkoj
profesori, gospodin Kovačević, izvolite profesore.
Ja bih, evo, malo još detaljnije da objasnim sadašnju situaciju sa naglaskom na brdsko-planinske regione Srbije koji se prazne. Ako bi sakupili sve ono što se postaje potpuno prazno ili delimično, a kroz par godina će biti potpuno, onda je to jedna površina otprilike sadašnjeg Kosova. Šta ćemo učiniti sa time? To je jedna od najbitnijih, ja bih rekao, demografskih i bezbednostnih pitanja Srbije. Šta sa praznim prostorima? Šta uraditi i u kom pravcu ići? Ja se slažem za uvođenje modernih tehnologija, ali moramo one osnovne stvari rešiti. Mi u
kako da rešimo te probleme? Dakle, to su i usitnjenost poseda i staračka domaćinstva, Sve to čini svakako prepreku za brži razvoj poljoprivrede.
Vidimo da po popisu 2012. Prosječna starost nosioca agrarnih domaćinstava je 59 godina. Shvatite šta je to. Alarm za uzbunu, i to veliku uzbunu u Srbiji.
Da, kao što je gospodin Šagovnović rekao, selo i poljoprivreda su deo ukupne demografske problematike.
Ono što je tragično, to je to je naglo pražnjenje sela. Nije to samo u brdsko-planinski. Gospodin Radović nije govorio o kretanjima u selima Vojvodine. Vi u Vojvodini imate bezbroj sela u kojima je preko 100 praznih kuća.
U Srbiji ima oko 50.000 praznih kuća, taj podatak sam pročitala još, u radu.
Tri puta toliko na kojima piše da se van funkcije.
I tri puta još toliko koje su van upotrebe.
To je veliki problem i mi u odboru našem smo organizovali veći broj naučno-stručnih skupova u toku prethodnih 5 godina na tu temu sa bezbroj referata, sa veoma dobrim zaključcima. Upućivali smo to adekvatnim ministarstvima zaduženi za poljoprivredu i druge stvari, a nikada nažalost nismo dobili odgovor. Ono što je još karakteristično, a to je udruživanje. Sigurno da je to bolest srpskog sela, jer mali je broj, ja bih rekao, onih dobro organizovanih produktivnih zemljoradničkih zadruga ili nekih drugih vidova udruživanja. Ja ću vam samo primjer izneti malinara.
A šta je prepreka? Dobro, da, iznećete primjer malinara, nego šta je prepreka dobroj organizaciji zadruge? Šta je problem?
Praktično, naši seljani imali u prošlosti loših iskustava i nisu se udruživali, jer ima jedna lepa izreka. 1946. za zemljoradničke zadruge su govorili ostaci kapitalizma posle naše srpske oktobarske revolucije 2000. godine, da su to ostaci socijalizma. I u tom periodu je došlo do nagloga gubljenja poverenja u udruživanje. I ono što je još karakteristično, da je imovina zemljoradničkih zadruga preuzeta. Preko 100.000 hektara je praktično oduzeto, bezbroj objekata i tako dalje, i to je praktično prešlo u vlasništvo države.
A šta pokazuje primjer malinara? Oni su malinara, čini mi se, međusobno zavađeni.
Velik broj ljudi se uče za tu proizvodnju, posebno u centralnom delu Srbije, to je veoma dobro, jer je intenzivna proizvodnja, ali oni nisu udruženi. Kada u toku vegetacije oni sve odrade, probiju plodove, šta se njima?
Nezadovoljni su otkupnom cenom.
Nemaju sobstvene hladnjače, nego su primorani da prodaju onim koji otkupljuju, a to su obično vlasnici hladnjača, i tu nastaje spor. Šta oni rade onda? Idu pred vladu Srbije da traže cenu. To nije rešenje. Treba da se udruže od mesne zajednice, opštine, regiona, pokrajine do republike u jedan sistem koji bi bio veoma poželjan, iz razloga što bi onda oni morali da imaju svoje hladnjače, da imaju svoje službe za marketing, da imaju svoju razvojnu službu, da imaju svoje predstavnike u zemljama gde prodaju maline, da prate kretanje na svjetskom tržištu, a da ne kažem o tehnologiji proizvodnje.
Da.
Ja sam nekada vodio nacionalni program poljoprivrede i prehrambene industrije sa 65 projekata. 2006. godine u Srbiji, niti na fakultetima, niti u institutima nije bilo ni jednog stručnjaka koji se isključivo pun radno vreme bavi sa malinom. A gde je su sadnice, gde su nove sorte, gde nove tehnologije i tako dalje.
Gospodine Kovačeviću, kako vi prosto komentarišete probleme u srpskoj poljoprivredi? S jedne strane, zaista nepovoljna demografija koja se odnosi generalno, na što je ukazao gospodin Šagonović, na stanovništvo u Srbiji, pa i na poljoprivredu, a s druge strane, napore države, uvođenje novih tehnologija, osavremenjivanje poljoprivredne proizvodnje, s obzirom da nam je danas to tema.
Evo, ja bih se najprije osvrnuo na ovo što smo čuli od naših uvaženih sagovornika i zaista zabrinjavajuće deluju ti podaci, a posebno s obzirom da su nove tehnologije uvek osvojene na mlade i obrazovane ljude, tako da ova demografska struktura će tu značajne posljedice ostaviti po poljoprivredu Srbije. Što se tiče poljoprivrede Srbije, postoji više problema, tako da smatram da bi napreci u svim tim oblastima u zbiru doneli boljite za srpsku poljoprivredu. Znači, s jedne strane, primjena novih tehnologija, razvoj zadrugarstva, svakako će poboljšati život na selu, znači podići standard, povećati efikasnost proizvodnje i samim tim se očekuje veći broj mladih ljudi da će ostati ukoliko se ovi procesi, ako se ovi procesi nastave. Ja bih se osvrnuo zaista na značajan problem srpske poljoprivrede. Zadružni sektor je poslovno veoma niske aktivnosti, da kažemo. Što je poljoprivredni posjed manji, to je zadružno udruživanje značajnije. Srbija ima prosječnu površinu zemljišnog posjeda od 5,4 hektara, dok je recimo 14,4 hektara prosek Evropske unije, tako da mali usitnjeni poljoprivredni proizvođači ne mogu jeftino kupovati repromaterijal, znači udruženi u zadruge oni kupuju na veliko, pa je to značajno jeftinije, ne mogu uspešno plasirati svoje proizvode i često puta smo svedoci da je kupac zainteresovan za kupovinu proizvoda, ali odustaje zbog male količine, takođe nisu mogućnosti da primene nove tehnologije da izgrade skladišne kapacitete. Po uspešan recept za razvoj zadružnog sektora ne moramo ići daleko, dovoljno je da pogledamo praksu Evropske unije gde je većina poljoprivrednika udružena u zadruge, oni zajedno prerađuju svoj proizvod, dodaju tu vrednost i praktično finalni proizvod zadruga iznosi na tržište i nekoliko je mogućnosti koje država može da sprovede u cilju napretka ovog sektora. To je podsticajna poreska politika, recimo možemo da uzmemo primjer Italije gde zadruge koje u svom poslovanju posluju sa svojim zadrugarima više od 50% u prethodnoj godini imaju poreske olakšice, sistem subvencija gde slično u prvom primjeru ukoliko zadruga posluje u određenom procentu sa svojim zadrugama može ostvariti pravo na poljoprivredne subvencije. Drugo, prisutne su u Evropskoj uniji mere informisanja, znači sistema informisanja, svakako bi Republika Srbija preko svojih poljoprivrednih savjetodavnih službi mogla da značajnije pomogne u osnivanju i razvoju zadruge, tako da su to možda neki putevi koji su dali, koji su rezultirali uspešnim razvojem zadruga u Evropskoj uniji.
17:43, vreme je za reklame i nastavljamo razgovor. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji. Eko.
Šetnja.
Ko nije lud, nema šta da traži na ovoj planeti. Sa Anom Tomašević, šeta glumac Zijah Sokolović. Petak, 24. novembar od 10:05. Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako su se u zemlji čuda pomešali prošlo vreme, sadašnje i blisko buduće? Presuda Ratku Mladiću i reakcije na nju. Zatim jedan mučan događaj na jednom skupštinskom odboru. I najzad trenutni rasplet napetosti oko vanrednih parlamentarnih izbora. I sve to u samo jednoj nedelji.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ljubica Arsić, književnica, govori o tome zašto voli delo, roman o Londonu Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Kada počinje starost?
To jeste 65 godina, međutim, taj starostni prag ne može biti fiksan. Produženje očekivanog trajanja života govori da verovatno oni koji pređu taj formalni starostni prag realno nisu stari, zato što jesu vitalni i što posjeduju brojne kapacitete koji su značajni za njihov život, ali i za društvo.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Grad 1, emisija U središtu pažnje, nastavljamo razgovor o tome koji su potencijali, kakvi su potencijali poljoprivrede u Srbiji, kako poboljšati život na selu. Gospodine Šagovnoviću, moram da vas pitam zašto se poljoprivredni forum održan u Vrudniku ove godine sedmi po redu zove Hrana za Evropu. Vrlo često se može čuti da je Srbija zaista veoma atraktivna za proizvodnju hrane, ali da možda toga i nismo svesni. Naravno, hrane koja bi bila konkurentna.
Pa znate kako, mi kad smo sada radili celu ovu studiju, jedan od ciljeva koji smo imali u vidu, uvažavajući sve ove negativne tendencije o kojima je govorio uvaženi profesor Škorić, to je da postignemo kao onaj najmanji cilj da Srbija 2040. ostane bar prehrambeno suverena država. Jer mislim da ukoliko se ne naprave ove promene o kojima smo govorili, da prosto je i taj elementarni suverenitet ugrožen. Sa druge strane, bilo je jako interesantnih izlaganja i to je isto negde pokazatelj u našoj studiji. Sama poljoprivreda ne može biti, ne možemo poljoprivredu računati kao granu na kojoj ćemo bazirati ekonomski razvoj. To može biti prehrambena industrija, ali ne samo poljoprivreda kao takva i ne sistem da izvozimo primarne poljoprivredne proizvode, a uvozimo gotove proizvode. Sa druge strane, znači, karte na tržištu su prilično podeljene i mislim da je neophodno u tom nekom koncipiranju i prehrambene industrije, ali i industrije u cjelini, da tako kažem, marketizacija celog pristupa. Znači, da se vidi koji su to proizvodi koje mi možemo proizvoditi i za kojima može postojati tražnja na tržištu. Profesor me je podsjetio, pošto kažem, ajde, institut je dosta stara institucija, pa se i zaboravi šta smo sve radili. Mi smo pre par godina u saradnji sa institutom za prehrambene tehnologije radili za udruženje proizvođača maline u Arilju, znači neke preporuke šta bi sve trebali da urade. I zaista kad uđete u analizu od samog procesa branja pa nadalje, vi od samog branja već ugrožavate kvalitet te neke naše maline i onda dođemo do jednog paradoksa. Pre par godina smo količinski izvozili mnogo više maline, naravno, nego što smo uvozili, međutim kad uzmete vrednost proizvoda od maline koje smo mi uvezli, mi smo vrednosno više uvozili nego što smo izvozili. E, to su ti neki paradoksi naše prehrambene industrije. Jel, generalno, zašto to pominjem? I to je bila neka ideja kad smo ulazili u celu ovu studiju. Ceo koncept industrializacije posle Drugog svetskog rata bazirao se na kupovini tehnologija druge generacije i prodaji proizvoda na bazi tih tehnologija nerazvijenim zemljama. Znači, to je bio koncept industrijskog razvoja. 89. godine ta privreda je već bila nekonkurentna. Znači, u tom momentu. U međuvremenu, u vreme dok su ovde bili događaji 90. koji su bili, praktično ste vi izgubili u svetu nerazvijena tržišta. I ta tržišta nekad kojima smo mi izvozili danas traže vrhunske proizvode. U istovremeno smo izgubili i unutrašnje tržište. Znači, mi danas nismo tržište od 22 miliona ljudi, nego od 7 miliona ljudi.
Da.
E, to zahteva jedan promišljen pristup da se definiše koje su to industrijske grane, koji su to neki nosioci budućeg razvoja, jer tek na osnovu toga, i to prosto je dokument koji mora da bude dugoročan. I to je dokument, znači praktično, koji treba da sledi bilo koja parlamentarna većina u datom momentu. I to ono što stalno govorimo, izgradnja institucija ne znači izgradnju novih institucija, nego znači pre svega poštovanje institucija koje imamo. Pogledajte samo koliko razvojnih projekata u prethodnom periodu su radile novoformirane organizacije koje su postojale isključivo onoliko koliko traje projekat. Umesto da su za te projekte angažovane nacionalne institucije.
Da čujemo gospodina Kovačevića i profesora Škorića, izvolite.
Hvala. Pa koliki je značaj naše poljoprivrede, svako govori činjenica da u dugi niz godina poljoprivreda je jedan od retkih privrednih grana koja beleži konstantan suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni, tako da je veoma značajna i tu beleži dobre rezultate. Struktura tog izvoza nije dobra, upravo kao što su cenjeni sagovornici rekli, to je većinom dominiraju neprerađeni proizvodi dok uvozimo prerađene, visoko prerađene proizvode. Koje su mogućnosti naše poljoprivrede? Često se postavlja to pitanje. Možda bi ilustrativan bio primer da Holandija, koja je veličina Vojvodine i da kažemo nema bolje agroekološke uslove za poljoprivredu od Srbije, ako ne i lošije, proizvodi 7 puta veću vrednost u poljoprivrednom sektoru od Srbije. Tako da to možda može da ilustruje koje su naše granice.
A kako? Kako? Zašto?
Primenjuju upravo su...
To treba da uradimo kako bismo, jel, ne baš dostigli Holandiju, ali jel, iskočili iz ovog.
Upravo bi bio odgovor primjena novih tehnologija, primjena savremenih tehnologija, podizanje nivoa znanja u poljoprivredi i udruživanje, znači da prosto da ne prodajemo apsolutno da ne prodajemo sveže proizvode, znači sirovinu praktično, već da podignemo taj nivo, jer naprosto vi sa malim zemljišnim posjedom niste u mogućnosti da ostvarujete konkurentnost na bazi ekonomije obima, znači na bazi neke velike proizvodnje, već naprosto morate težiti ka proizvodima koji imaju takozvanu dodatu vrednost, da li su to proizvodi sa geografskim poreklom, da li su to organski proizvodi, da li su to visoko prerađeni proizvodi, svakako, i da je to uključivanje i praćenje novih znanja i novih tehnologija je svakako put.
Profesore Škoriću, preko 180.000 domaćinstava posjeduje 1 hektar, to ste mi rekli u očinu emisiji. Kako ćemo
to je,
da rešimo ove probleme sa tom činjenicom, odnosno ono što je realno?
Još po meni je kako organizovati dobrovoljno ukrupnjavanje poljoprivrednih domaćinstava. A to se može postići pre svega kroz zemljoradničke zadruge. Mi smo kao odbor prihvatili predlog koji mi se jako dopada, ministar Krkobabića koji je zadužen za regionalni razvoj, gdje praktično je projekat za naredne 3 godine 500 zadruga u 500 srpskih sela. Ja sam danas bio na sastanku kada je dodeljeno su sredstva i potpisani ugovori za 8 zadruga koje se nalaze na jugu Srbije. Ono što je bitno u naredne 3 godine prema tvrdnji ministra Krkobabića, trebalo bi svake godine 7 do 8 miliona eura da se izdvoji za osnivanje i unapređenje postojećih zemljoradničkih zadruga. Znači, zajedničkim udruživanjem i taj mali posjed može postati, ja bih rekao,
a koliko je interesovanje za zadruge?
Sada je veoma pozitivno. Konačno je probijena ona kritična tačka da su naši seljaci osjetili da napred mogu ići jedino udruženi. A to je veoma bitno, jer preko 180 zadruga za pola godine je formirano novih u Srbiji.
Otkup proizvoda
je krajnji cilj. Prehrambena industrija, ja bih rekao da smo tu napravili kao i druge greške u prethodnih 16-17 godina su urađene pogrešne privatizacije. Meni lično je poznata praktično ova industrija ulja, naše uljare. Kako su one završile? Najstarija uljara na Balkanu i u Vrbasu. Šta se desilo s njom? Pogrešno privatizovana. Šta se desilo sa najnovijom uljarom u Somboru? Pogrešno privatizovana. Suština je da trebamo osnivati mala i srednja porodična i zadružna prehrambena preduzeća koje će moći da primene nove tehnologije i da uđu u proizvodnju novih proizvoda koji mogu biti konkurentni na evropskom i šire tržište.
Da prosto zaključimo razgovor, gospodine Šagovnoviću, šta je prosto neka poruka, jel, ovog foruma u Vrdniku ove godine kao zaključak, da li ste ostali otvoreni za nove projekte i ideje ili
apsolutno, zato
pored ovoliko brojnih zanimljivih tema.
Zato i jesmo, da kažem, ovaj naš nacrt studije izneli sudu javnosti i ja moram da kažem da se već u institutu rade, da kažem, korekcije na osnovu onih primjedbi i onih sugestija koje su stigle sa forum. Znači, negde, da kažem, drago nam je da sa ovom studijom evidentno je da nismo promašili brdo, ali da naravno treba još malo urediti sve to, to nam je jasno i mislim da na osnovu ovih zaključaka koji smo imali sa foruma, opet kažem, iz svih uglova, iz ugla struke, iz ugla nauke, iz ugla privrednika i što je najvažnije, iz ugla oni koji su zaista primenili savremene tehnologije, da kažem da negde forum i sve to što smo čuli uliva optimizam, iako je sama analiza prilično depresivna, bez obzira da li se gleda industrija u cjelini ili samo poljoprivredno-prehrambeni kompleks.
Gospodine Kovačeviću, vi niste bili na forumu, ali prosto vaš utisak, vaša poruka.
Pa upravo primjena novih tehnologija jeste put, naprosto naši konkurenti u inostranstvu primenjuju nove tehnologije i mi moramo dostići tu konkurentnost, tako da je to neka praktična neminovnost. Pored toga, razvoj zadružnog sektora, pre svega uspostavljanje posticajnog ambijenta, znači za funkcionisanje i rad zadruga i sve druge mere koje će omogućiti, znači, povećanje efikasnosti, profitabilnosti, produktivnosti proizvodnje na selu i svakako i brze napredak u ovim oblastima je neminovno za razvoj srpskog agrara.
Profesore Škoriću, zamolit ću vas za kratku poruku.
Ja bih rekao da prvo trebamo raditi na stvaranju uslova za primjenu novih tehnologija. To je ulaganje u znanje, u mladu generaciju, ja bih rekao, školovanih naših poljoprivrednih proizvođača.
I vratiti mlade ljude na selo, pretpostavljam.
Da.
Hvala vam puno na učešću u emisiji, na odvojenom vremenu. Moji gosti danas su bili akademik profesor dr. Dragan Škorić iz Srpske akademije nauka i umetnosti, predsjednik odbora za selo Dragan Šagovnović, direktor ekonomskog instituta i dr. Vlado Kovačević iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede. Putem telefona u razgovor se uključio i gospodin Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Poštovani slušaoci, prijetno večer, žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić i voditelji urednik Olivera Simić-Milošević. Thank you.